Aftenens gæst hedder Line Sønderskov Larsen, er bosat i Elling. Velkommen til dig, Line. Line flyttede fra Støvring til Frederikshavn og dermed opvokset i Frederikshavn. Og siden hun var 12 år, har hun drømt om at blive pædagog, og det blev hun så også. Hvor blev du uddannet fra?
Jeg blev uddannet på Hjørring Seminarie, hed det dengang, tilbage i 2003. Og så bød der sig et job i Strandby, og hvor jeg kunne få lov at arbejde med de ting, som jeg gerne ville. Jeg havde drama på linjefag, og der var det sjovt at få lov at udfolde sig og skabe noget sammen med de børn her, og lave vores eget teaterstykke, og jeg havde en god kollega også, som der spillede på guitar, og hvor vi skabte noget sammen, et cirkusforestilling, og hvor han spillede musik til, og vi sang med de her børn, og hvor de elskede det, og vi havde det nogle rigtig gode og sjove år sammen. Vi lavede også modeshow, kan jeg huske, på et tidspunkt.
Okay, det var også i Strandby?
Det var også i Strandby, ja. Og hvor børnene synes, det var sjovt, det her med at få lov at klæde sig ud, og altså, hvor vi bare havde det rigtig sjovt sammen.
Og den fritidsordning, er den der endnu?
Nej, jeg tror, det laver noget om nu. Altså, jeg tror, det bliver mere klub, hvad jeg ved af. Det er i hvert fald ikke, som det var dengang. Men det er sjovt nu, når det er, at jeg handler for eksempel i Brugsen i Strandby, og se nogle af de unge mennesker, som det blev til nu, der sidder ved kassen og ekspederer en. Og når jeg så spørger, hej, og kan du huske mig fra den gang, ikke? Og så se, om de kan blive lidt generet. Og altså, det er egentlig meget sket at møde dem nu også.
Men det var ikke kun Strandby, du arbejdede?
Nej, så kom jeg til Frederikshavn også, hvor jeg arbejdede som vikar i nogle forskellige børnehaver og institutioner rundt omkring også. Der var jeg jo allerede, mens jeg læste, også i praktik, hvor jeg igen fik lov at udfolde mig med det her teater, og hvor børnene, det kunne jeg se, når jeg lavede dukketeater, at de blev helt grebet af det her, og selv fik lov at deltage i det også. Og
hvilke institutioner arbejdede du på i Frederikshavn?
Jamen, det var nogle forskellige børnehaver, hvor jeg fungerede som vikar også. Og i min tid som pædagogstuderende var jeg i, jeg kan ikke huske, hvad den hedder længere, men det var også en børnehave, og en fritidsordning var jeg også i starten. Hvor jeg havde nogle gode, og fik lov at udfolde mig egentlig, og, som jeg gerne ville, at prøve nogle ting af sammen med de her børn.
Boede du da i Elling?
Nej, der boede jeg i Frederikshavn på det tidspunkt, ja.
Og hvornår flyttede du så til Elling?
Det gjorde jeg det har været 2012, sammen med min kæreste og mine to børn på det tidspunkt. Der bød der sig et hus, hvor vi flyttede i. Og det havde jeg egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle bo i Elling. Fordi det har altid været en gennemfartsby, altså, hvor jeg lige pludselig fik øje på nogle ting, som jeg ikke havde oplevet før, altså med Ellinggård, når man gik i Elling Plantage for eksempel, og over på den anden side, der hvor jeg bor nu, af hækken, er der jo åen også, og en fantastisk flot område med marker, og altså en helt enestående natur, synes jeg, som jeg egentlig slet ikke troede, at Elling indeholdt. Så det synes jeg også er dejligt, at kan stå op til om morgenen og kigge ud og på marken og være heldig og se nogle dådyr nogle gange. Og det er jeg glad for også, at mine børn vokser op i sådan nogle områder og kan komme ud og gøre sig nogle opdagelser og få de her oplevelser.
Elling, det er jo sådan set en forstad til Frederikshavn. Hvad er det, som gør, at det er så dejligt at bo i Elling? Bortset fra naturen, der må være et sammenhold.
Ja, altså der er jo også et enestående byliv, synes jeg. Altså der er noget særligt over det, som igen godt kan minde mig lidt om de her små købmandsbutikker fra man var barn, ikke? Altså et Ellingstrøg, eller hvad man kalder det, hvor der er de her slagterforretninger og genbrugsbutikker og blomsterhandler, at det er der, det er egentlig ret hyggeligt, synes jeg. Og så er der jo efterhånden kommet fakta også. Og, altså, der er egentlig mange muligheder, når man kigger sig rundt i Elling, og tankstationen har vi også. Og, at jeg synes, der er, altså, der, selvom det er en lille by, så er der mange muligheder. Og vi har jo også Bernerslundhallen, hvor der er aktiv sportsliv, og særligt håndbold bliver der spillet.
Når man kører forbi ude på hovedvejen, så ser man sådan nogle små figurer.
Ja. Ja, vi har jo vores slogan i Elling. Der er liv i Elling, hedder det. Ja, og det er jo rigtigt, fordi det er der jo faktisk. Og det skal folk jo vide, at det behøver jo ikke bare at være en gennemfartsby, at der sker faktisk mere, end man lige regner med, eller forestiller sig i sådan en lille by. Og jeg synes, at der er også meget for unge mennesker og familier. Vi har jo også vores børnehave og vuggestue, har vi også fået. Selvom skolen desværre blev nedlagt for nogle år siden, jamen, så er der stadigvæk gode muligheder for børnefamilier, og trods alt skolen i Strandby, som jo ikke ligger mere end et par kilometer fra Elling. Ja.
Hvad er det for nogle figurer, som tegner byen?
Jamen, altså når man kører ind i byen, så ser man jo de her ællinger, der går i flok. Og så man også, når man kører forbi skohandleren, så står der også noget med, at der er også et bestemt slogan. Altså som illustrerer, jamen, at der er noget at komme efter i vores lille by også. Og prøv at gå på opdagelse, synes jeg, at altså, det er den tanke, man kan få i hvert fald.
Og noget, som jeg synes også er lidt sjovt, det er, nogle gange har de julehatte på.
Ja.
Og andre gange, så står de bare med påskepynt og så videre. Jeres juleudsmykning i Elling er også helt fantastisk.
Ja, altså selvom man kan sige, at det har været den samme altid, så er det også noget af det, som jeg synes, der er det, der gør det særligt hyggeligt, ikke? At der er noget genkendeligt med de her julehjerter, og også lidt sjovt, som du siger, at om til jul, ikke? Så har de her ællinger og små nissehuer på, og altså, der er noget særligt, synes jeg, som der kendetegner vores by, som man måske ikke oplever på samme måde andre steder.
Ved du nogenlunde, hvor mange der bor i Elling?
Jeg tror, vi er oppe omkring de 1200.
I 2012, så skete der noget for dig.
Ja.
Du gik ned med stress.
Ja. På det tidspunkt, der havde jeg et job som hjemmevejleder i Frederikshavn også. Et job, som var noget anderledes og spændende, og jeg var glad for. Hvor jeg kørte rundt til borgere med fysisk, psykisk udviklingshemmede. Men jeg oplevede ikke, at tiden var der, altså til at gå i dybden med at sidde og snakke med de her borgere, men også i forhold til det skriftlige arbejde. Jeg er meget sådan pligtopfyldende og vil gerne gøre mit arbejde bedst muligt, og så er jeg tilfreds, når jeg går derfra. Og det følte jeg ikke, tiden var til. Når jeg tog frem et arbejde, jamen, så havde jeg egentlig meget i baghovedet, og jeg synes ikke, jeg havde fået sat et punktum for den dag og tog det med hjem. Og efterhånden så blev jeg egentlig ret stresset over det, og jeg havde oplevet ikke den samme arbejdsglæde, hvor der var en god veninde, der sagde til mig, jamen, hold da op, så, du har jo egentlig stress. Det havde jeg ikke selv tænkt, hvor jeg måtte stoppe op og ligesom prøve at tænke lidt over, jamen, hvad er det egentlig, der sker, og er det egentlig det her, jeg drømmer om længere? Og det måtte jeg så erkende, og det var faktisk en lidt hård erkendelse, at måtte gøre mig, at det er nok egentlig ikke det her, jeg skal lave mere. Ikke når det er, at jeg ikke kan gøre mit arbejde, som jeg ønsker. Som du siger, så blev jeg jo sygemeldt med stress.
Og hvordan mærkede du det?
Jamen, jeg mærkede altså en masse spændinger i kroppen, og at jeg ikke havde den tid, som jeg gerne ville, og jeg ikke synes, jeg slog til, som jeg gerne ville derhjemme også, fordi at arbejdslivet kom til at fylde mere og mere i hovedet af mig. Og det blev jo frustrerende. Og så begyndte jeg faktisk at gå til noget alternativ behandling. noget healingsmassage var det, og kraniosakral, sådan en kraniosakral behandling, der var kombineret. Og det oplevede jeg, var jeg dybt fascineret over, når jeg gik derfra, at alle spændingerne i kroppen var løsnet op, og det var ikke bare behandling, det var jo også en samtale om, hvordan har jeg det egentlig, og altså, hvor vi sådan venter drejede mange ting. Og så lånte hun mig en dag en bog om zoneterapi, og sagde, det her, det tror jeg kan være noget for dig. Og jeg gik hjem og bladrede i den, og opdagede så, at det blev jeg ret nysgerrig på, det her område faktisk. Altså, at hvordan fødderen er delt ind i zoner, og hvordan man kan gå ind og arbejde på nogle bestemte punkter, hvor det kan resultere i en reaktion i kroppen. Og jeg tænkte, hvordan kan det lade sig gøre? Og det er bare nødt til at skal have undersøgt nærmere, hvordan det foregår det her.
Jamen, gik du ikke til egen læge?
Det var jeg også. Jo, der blev jeg selvfølgelig. Der startede jeg jo med at blive sygemeldt med stress.
Hvor havde du din læge henne på det tidspunkt?
Det havde jeg. Det var lægerne i Asylgade.
Ja.
Og der fik
I Frederikshavn?
Ja. 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 Og der fik jeg jo så de her, jeg ved ikke om det var lykkepiller, men det var i hvert fald nogle piller, jeg skulle tage. Blev anbefalet og oplevede ret hurtigt det her med, ligesom jeg gik ind i en osteklok. Og tænkte, jamen det er bare ikke mig, og det er ikke det, jeg skal. Jeg skal videre. Men der gik som sagt et stykke tid før, at jeg ligesom erkendte, jamen, at det var nok ikke det, jeg skulle længere med at arbejde som pædagog, som jeg altid havde ville. Og så tog jeg op på Vendsyssel Helseskole, som på det tidspunkt lå i Hørmsted, og snakkede med Ebba, som der var skoleleder på det tidspunkt. Og hvor hun fortalte mig om, hvordan at hun arbejdede, og vi kom til at snakke faktisk om astma, og hvordan hun fortalte, at hun havde hjulpet mange med astma, og børn også særligt. Og det blev jeg meget nysgerrig på, fordi at jeg jo selv har to børn også med astma, og tænkte, okay, hvordan kan man lige gøre det? Og jeg kunne nærmest ikke vente. Jeg tænkte, jeg er nødt til at have det her i mine hænder. Altså,
det skulle gå. Hvad var det, hun kunne?
Jamen, hun gav jo så zoneterapi behandlinger, og fik efterhånden løsnet op for de her ubalancer, som der er i kroppen også, når man har astma. Så det er de ting, der sidder på lungerne.
Og zoneterapi, foregår det altid på fødderne?
Det foregår altid på fødderne, både under og oven på fødderne. Så kan man jo mærke, hvor der sidder nogle ubalancer, som jeg også har erfaret efterhånden, som jeg selv kom i gang med uddannelsen, at så passer det meget godt med, jamen, at på de her lungezoner kan man mærke, ligesom hvis der sidder noget grus eller sådan lidt sand, men hvor det så er, det giver sig udslag i de her ubalancer, og hvor man så kan arbejde nogle gange. Og opleve efterhånden, at det løsner sig op. Men det fortalte hun om, og jeg mødte også en klient, hun havde og havde arbejdet med i lang tid, som også mens han var indlagt, han havde kræft, hvor hun kom mange gange og gav ham behandling på sygehuset. Og ham fik jeg lejlighed til at hilse på, og hvor han fortalte om, hvad det havde gjort ved ham, og hvordan at han havde fået det meget bedre efterhånden. Og som også havde været med til at helbrede ham, det er der ingen tvivl om. Og igen blev jeg grebet og tænkte, at hvornår kan jeg komme i gang med den her uddannelse?
Og hvor kunne det så foregå?
Jamen, det foregik så også i Hørmsted på det tidspunkt, hvor skolen lå, de første par måneder. Så kom der så en ny, der overtog skolen, Rikke hedder hun, som der så flyttede den til i nye lokaler i Jørgen, hvor jeg så kom med efter de første par måneder i Hørmsted.
Så den nærmeste uddannelsesmulighed, det er Jørgen?
Det er Jørgen. Og der startede vi jo så med helt fra bunden med anatomi og fysiologi, som man har, og senere sygdomslære. Og så selve zoneterapi-delen måtte jeg vente med, til vi kom dertil.
Hvor lang tid tager så den uddannelse?
Det tager 2 år. Den tager 2 år. Og har været som en fantastisk rejse. Fordi det er jo, altså, der er jo mange ting i løbet af de 2 år, man skal lære. Også i forhold til med vitaminer og mineraler og kost. Og hvor jeg fik en helt ny oplevelse og syn på nogle ting. Og også fandt ud af efterhånden, jamen, hvad er det, der gør så i den her kost, der kan være med til at flytte nogle ting for folk også. Og hvorfor er det så vigtigt at spise rigtigt? Og altså, man skal jo også, når man har en klient, er det også vigtigt, at vedkommende selv arbejder med. Det er jo et samarbejde, vi har, hvor de skal arbejde med nogle ting hjemme, og hvor vi efterhånden får snakket om nogle ting og fundet ud af, at her er måske også en udfordring, her er måske også noget, der skal kigges på, eller måske er der i virkeligheden en læge, der kunne blive skiftet ud. Og altså, ja, altså, der er egentlig mange facetter, man kan gå ind og kigge på, og måske mens under behandlingen også, altså, kan vi også have nogle samtaler, selvom jeg foretrækker, mens jeg behandler, at der er helt ro, og vedkommende slapper af, så jeg bedst muligt kan trænge dybden, og de får mest muligt ud af det, så kan der godt trænge sig nogle spørgsmål på, selvfølgelig undervejs, som der også skal være plads til. Og hvor de så kommer i tanke om, jamen hov, dengang jeg var barn, havde jeg forresten også allergi, eller på det der tidspunkt fejlede jeg også det, eller jeg er lige kommet i tanke om, at hvis jeg gør sådan, jamen så kan det også være egentlig, at jeg får det bedre i forhold til det. Og de snakke er også enormt vigtige at have, så vi sammen finder frem til kernen af den her ubalance, eller sygdom, eller hvad det er, folk de kommer med. Og som jeg også stadigvæk oplever, at der kommer faktisk flere i min klinik, som der er stresset på den ene eller den anden måde, og har fået øje på, at det er jo egentlig en folkesygdom, stress. Desværre.
Har du nogle forslag til, hvad man selv kan gøre for at undgå at komme i en stresset situation?
Jeg tænker, at det er vigtigt at mærke sig selv og jordforbindelsen, altså at stoppe op en gang imellem og så spørge sig selv, jamen lever jeg egentlig det liv, som jeg gerne vil? Altså, hvad er mine drømme, og hvad er mine mål? Og altså, den ene dag tager jo tit den anden, ikke? Og jeg tænker, at livet kan hurtigt passere forbi, hvis man ikke stopper op en gang imellem og lige får mærke efter. Og jeg tænker også, at der er mange mennesker, som tager deres jagt på om morgenen og skal ud af døren og går på arbejde for at tjene penge. Ikke? Og det er jo ikke det, der er meningen med det. Vi skal have det godt. Og så tror jeg på, at det har vi. Eller det er jo egentlig logisk, når det er, at vi arbejder med noget, som vi har det godt med. Og for mit vedkommende kan være med til at flytte folk på den ene eller den anden måde.
Når man sådan har været under uddannelse i 2 år som alternativ behandler, hvad behersker man så? Hvilke behandlinger behersker man?
Altså, for mit vedkommende er det jo primært zoneterapien. Men jeg har også taget nogle kurser med øreakupunktur og reiki healing, som det hedder, som er gode at supplere med. For eksempel så, nu havde jeg en her den anden dag, der kom med, eller har kommet nogle gange, og har søvnløshed, altså har svært ved at falde i søvn om natten, hvor jeg supplerer med, eller starter med at komme nogle nål i ørerne af hende. Og så, jamen, så kom hun, slappede hun hurtigere af, da hun fik lagt sig op på briksen, og jeg igen følte, at jeg kunne trænge bedre i dybden. Og så er jeg jo spændt på at høre næste gang, hun kommer, om hun så faktisk vil lykkes hende at få en bedre søvn, eller i hvert fald altså få flere timer sammenhængende søvn om natten. Det synes jeg, det er ret spændt på, og der håber jeg også, at jeg kan være med til at flytte noget, og igen få øjnene op for hende, at det måske kan gøre en forskel.
Du har din klinik i Elling?
Ja.
Har du prøvet de her behandlinger på din egen familie?
Ja, det startede jeg jo med, mens jeg læste, hvor man skulle have prøveklienter derhjemme og briks og alt det her fra starten af. Og det er lidt sjovt at se, altså min egen søn, han elsker, han spørger mig tit, mor, kan jeg ikke lige få noget zoneterapi? Og jeg kan mærke på ham, nu har jeg 2 meget sensitive børn, at han har tit lang tid om at falde i søvn om aftenen, når han kommer i seng. Og det slår aldrig fejl, at bruger jeg bare 5-10 minutters tid på zoneterapi, lige inden han skal sove, jamen så falder han hurtigere i søvn, og han ligger hele natten i sin egen seng. Han kommer ikke ind til os. Og det synes jeg også er ret fascinerende. Og det er noget af det, jeg særligt godt kan lide ved at arbejde med børn, og se, hvor hurtigt de tager imod de her behandlinger. De skal heller ikke have lige så mange gange behandling.
Og du nævnte også noget med, at dine børn havde astma.
Ja.
Har det hjulpet de behandlinger, du har givet?
Det har det. Det har det. Det synes jeg, det har ret hurtigt faktisk også. Altså, at hvor jeg har fra gang til gang, nu arbejder jeg ofte med en uges mellemrum, og anbefaler også, at man kommer, hvis ikke hver uge, så i hvert fald hver anden uge. Altså mærk fra gang til gang, hvor meget mindre der så faktisk sad af ubalancer på de her lungezoner. Det synes jeg, det er noget af det, at jeg er fascineret over, og også når jeg snakker med folk under behandling, vil jeg også gerne igen have dem til at mærke efter i deres krop, ikke? Og hvor de også godt selv kan mærke, at der sad måske noget der, eller nu er det faktisk mindre i forhold til sidste gang, ikke? Hvor de ligesom bliver mere opmærksomme på dem selv på den måde også.
Hvorfor tror du, blandt andet læger stiller spørgsmålstegn ved alternativ behandling? Har du diskuteret det med nogle læger?
Jeg har aldrig haft anledning til at diskutere det med dem, men jeg tror, at det er fordi, at det er jo ikke anerkendt på samme måde. Altså, der er jo ikke noget bevis for, jamen, at kommer vi her og får behandling, så er vi helbredt. Altså, ligesom at der måske er ved dem, hvis man får en indsprøjtning, at så ved man, jamen, så opstår den her sygdom måske ikke. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det handler om de er bange for, at de så mister nogle klienter eller kunder. Men hvor jeg kunne ønske mig et bedre samarbejde, at ligesom jeg tit siger til folk, eller en gang imellem må sige til folk, jamen det her, det er du nødt til også skal have undersøgt ved lægen, eller jeg vil anbefale dig at gå til lægen. Kunne jeg godt ønske mig omvendt, at de vil sige, men i forhold til det her vil vi anbefale dig at søge en zoneterapeut eller prøve noget en eller anden form for alternativ behandling, hvad det end måtte være. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver sig frem og finder ud af, jamen, der er så også andre måder, man kan hjælpe sig selv på, og der er i særdeleshed i forhold til medicin, som er med til at forgifte kroppen, ikke? Eller kan skabe nogle andre ubalancer, hvis man har taget det i længere tid, ikke? Jamen, prøve nogle alternativer og finde ud af, jamen, at der er måske noget, der virker lige så godt, hvis ikke bedre.
Så det handler ikke kun om, at man enten skal tage molekylær behandling eller alternativ behandling, men man kan godt kombinere begge dele.
Helt sikkert, ja.
Hvad er forskellen på lægelig behandling og alternativ behandling?
Jeg vil jo mene, at det er i hvert fald det, som der er mit ønske, når jeg har en på min briks derhjemme, at folk får mere sådan indsigt i dem selv, og vi har den her tid til også at snakke sammen. Jamen, hvad er det egentlig, du kommer med, og hvem er du, og hvordan kan du blive mere opmærksom på dig selv og dine ubalancer, og altså man ligesom samarbejder om at finde frem til, hvad det er, det handler om det her. Hvorimod, det hører jeg i hvert fald ofte, når folk er ved lægen, jamen så er der ikke den tid, og så får de måske bare udskrevet en recept, og så kan de gå hjem, og får det egentlig ikke bedre. Og det oplever jeg også med mange af dem, jeg snakker med, der faktisk kommer med en frustration i forhold til den del. Jamen, hvorfor hører de mig ikke? Eller hvorfor skal jeg bare tage de her piller? Jeg får det jo egentlig ikke bedre.
Du sagde, at du havde en klinik.
Ja.
Hvor længe er det siden, den startede?
Det er en måneds tid siden, at jeg har åbnet den. Og jeg har taget tilløb til det i lang tid. Men nu er min drøm blevet til virkelighed, og jeg kan se nu, at der er faktisk interesse for at besøge den og finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for noget, det her?
Altså, og det er Ellingbroen, der tager godt imod det, eller er det hele området?
I særdeleshed Ellingenserne.
Hvad hedder Ellingenser?
Ja.
Ja.
Altså, og det må jeg sige, at det er meget taknemmelig for og glad for, at den opbakning, jeg oplever. Og jamen, så kommer der også lidt fra strandbyer og oplandet. Men der er en interesse for det. Jeg har fået en god modtagelse. Det synes jeg er dejligt.
Og du er ikke stresset mere?
Nej. Jeg er ikke stresset mere, og det er jo det, der er det helt fantastiske ved det her job, at nu er jeg sammen med folk på en anden måde, og når jeg sidder og arbejder, så slapper jeg rigtig godt af. Altså mens de ligger på briksen, og måske får en morfar, så trænger jeg godt i dybden, og mærker mig frem, og slapper selv godt af, og finder ud af, jamen, altså, her er der måske en ubalance, og det er der, jeg skal sætte ind, og altså kan sænke skulderen og nyde det.
Line, vi skal også snakke andet end lige nøjagtig alternativ behandling.
Ja.
For der er jo andre ting, som du også ynder at bruge din tid på, men som egentlig ligger i en helt anden boldgade.
Ja.
Vi var inde på det før, du elskede at optræde sammen med børnene, da du var pædagog. Men har du altid godt kunne lide at optræde?
Ja, det tror jeg, jeg har helt fra barns ben igen. Da jeg kom med min bedste, da havde hun jo det her store omklædningsrum med gammelt tøj fra mine forældre var unge. Ikke? Det grimmeste af det grimmeste tøj, synes man dengang. Men rigtig sjovt at hoppe i, ikke? Og lege og forestille mig nogle forskellige personligheder og hvor hun var god sådan ligesom til at udbygge det og gribe det her og godt kunne se, jamen der er noget, som hun godt kan lide, eller mine børnebørn godt kan lide. Og det var, det, jeg tror, det måske egentlig det startede der.
Hjemme i Frederikshavn?
Hjemme i Frederikshavn, ja. Yeah. Ja. Og så, ja, altså så blev det jo også meget, som sagt, i Strandby fritidsordning med de her børn. Og hvor jeg oplever på samme måde den der gejst for, altså når de også skulle klæde sig ud, og vi kunne skabe noget sammen, og skrev nogle teaterstykker sammen. Jamen, så var det sådan nogle år, og så havde jeg egentlig ikke tænkt nærmere over det, men så i 2012, da min kæreste han havde 40 års fødselsdag, der på det tidspunkt, der havde jeg lige lært formanden for Frederikshavn Amatørscene at kende, som netop tog ud og optrådte til fester, hvor vi snakkede lidt om, eller jeg spurgte ham, hvordan gør du det, og jeg blev lidt nysgerrig, og min datter startede faktisk samtidig til teater også i den her forening. Og så blev vi enige om, jamen han skulle komme og optræde til Carstens fødselsdag der. Og så siger jeg til ham, jamen jeg kunne egentlig også godt selv tænke mig at prøve det, men du skal først, og jeg var sådan lidt nervøs, og kan jeg nu det? Jamen så gik han på og lavede noget fis og ballade, og lidt senere på aftenen, så blev det så min tur, efter jeg havde drukket mig lidt mod til. Og så, jamen, der var jeg også klædt ud som den her gamle dame med kibis, og sprang ud i det, og hvor det egentlig blev vældig godt taget imod af familien, og så tænkte jeg, de skal jo også sidde og klappe, og det er jo også mig. Så de skal jo selvfølgelig bakke mig op, men hvor jeg faktisk fik at vide bagefter, at det var faktisk skide sjovt, og hvorfor gør du egentlig ikke noget mere i det? Og det kan du godt gøre. Og så gik jeg og overvejede det lidt, fordi det havde jeg egentlig aldrig forestillet mig, men tog så mod til mig og starte med at komme ud og underholde i nogle festlige forsamlinger med flere venner og familie og deres venner, og hvor det igen blev taget godt imod, selvom at jeg holdt op, det var så grænseoverskridende. Fordi jeg tænkte, kan de nu også lide det, og siger jeg det, som folk godt kan lide, og har måttet prøve mig frem i lang tid jo, også med nogle forskellige figurer, og hvor noget af det jo heller ikke har duet. Altså, hvor jeg for eksempel har skulle spille gæst i en forsamling, og fandt ud af, at det klappede egentlig ikke. Det var ikke det, som de egentlig godt kunne lide. Vel? Hvor jeg så var hurtigt til at finde ud af, at det er i hvert fald ikke det, jeg skal. Nu prøver jeg med de her forskellige, min egen karakter, og det, som der fanger mig, og ikke så meget af de der karakterer, som folk efterspørger. Det skal være min egen. Hvor Hilda Hulda-figuren for eksempel er gået lige i hjertet af
Hilda af Hulda?
Ja.
Ja. Hvor mange figurer har du?
Jeg har 4.
Ja. Hilda Hulda.
Hilda Hulda, Trokker Lindy, Finn Fest og Dorit Star.
Ej, det skal vi da have lidt eksempler på. Skal vi ikke det, Line?
Skal vi det?
Ja, skal vi ikke. Du siger selv, hvem du er, og så kom med et eller andet.
Nu har jeg jo så ikke tænderne i gebisse i munden, der så vi prøver, vi opprøver. Så er det Hilda Hulda her, der sidder her i studiet med den bitte Gitte. Og I drømmer ikke om, hvor sød Gittepigen hun er. Altså, sådan en gæv tante, der sidder der og smiler i foran mikrofonen. Altså, det er jo helt fantastisk. Det skulle I have lov at se, selvom man ikke, der ikke er fjernsyn i radioen. Ja. Sådan noget i den stil, ikke?
Ja.
Altså, ja. Og så er der jo Trokker Lindy, som der skal folk jo gerne advares inden, fordi han er altså noget fanden i voldsk.
Okay.
Ja. Det er ikke for børn. Altså, nej. Han er under bæltestedet.
Nå, okay.
Altså, jeg ved ikke, om han, man må have sådan noget snak i radioen.
Jo, hvis ikke det er alt for voldsomt.
Altså, det er jo typisk for de her havnearbejdere og trokker. Ja. Jamen, hvad fanden i helvede sker der her? I er kraftedeme ikke rigtig kloge at sidde og drikke jer fuld her en lørdag aften, og I skal i kirke i morgen. Altså, den går sgu ikke.
Så du selvfølgelig kostyme på, der svarer til.
Ja, og nu sidder jeg jo her og ikke er klædt ud, men var jeg nu det, så havde jeg nok gået mere ind i rollen måske.
Ja. Hvad har du typisk på?
Altså, når jeg er Hilda Hulda, så har jeg jo de her gamle kjoler på. Sådan en bedstemor-kjoler, ikke? Og så har jeg mit grå, krøllede hår og gamle sygekassebriller og min gule tænder. Og så hun går sådan og småfiser lidt hele tiden. Så, hun har lidt med hendes tarme. Det er... Ja. Og så kigger folk lidt og tænker, det er jo det, der er det sjove ved det, ikke? At nogen de bliver dybt farvet og tænker, hvad fanden er det for en idiot, der kommer her til vores fest? Altså. Og så er der jo andre, der kan se med det samme, jamen det er jo en rolle, hun spiller, ikke? Og hvor de spiller med. Altså, og hvor vi kan, og det er jo sådan noget, der er sjovt, altså det her spontane, ikke? Altså, hvor vi kan, man kan lave noget fis og ballade med dem og sætte sig hen ved siden af og snakke sådan, hvad kommer man lige i tanke om at gribe nogle spontane ting ud af ærmet, og det er jo det, der sker, når det er, at folk, jeg oplever, at de er med på noderne, ikke? Og altså, når folk de nogle gange rejser sig fra stolen og klapper, sådan bare 50 mennesker, ikke, kan være nok til, at det giver det der sus i mig, og hvor jeg oplever, jamen, at de kan sgu egentlig meget godt lide det, jeg laver, ikke? At det gør mig høj på en eller anden måde, og hvor jeg oplever, jamen, bekræfter mig i, at det her, det er bare det, jeg skal, og glæder mig.
Når du er ham, den...
Trokker Lindy.
Lidt uartig, det er. Hvad har du så på?
Jamen, så har jeg min guldkæde på, og mit lange, sort hår, og skægstube, lidt småbeskidt, og lidt huller i bukserne, og ja, ingen hæmninger overhovedet.
Det var de to figurer. Hvad har du så mere?
Jamen, så har jeg jo de to andre, som ikke er dem, der er mest brugt. Altså, så er der jo Finn Fest, som der er pædagogtypen med pagehår og hans guitar, og meget lalleglad, og tager ud sådan, for eksempel, hvis der er til en nyuddannet pædagog, hvis der er nogen, der holder fest, studenterfest og i den dur der, altså... Hvor de gerne vil have noget fællessang, og vi skal komme hinanden ved, og der skal være en god karma, og vi skal mærke hinanden, og vi skal ned og dyrke noget yoga og sidde i skrædderstilling, ikke? Altså, det er sådan i den dur, hvor han er på. Og så er der jo Dorit Star også, som er den her unge, meget naive, storbarme pige, som der ikke rigtig fatter, hvad der er op eller ned, altså... Hun er lidt dum, for at sige det, som det er.
Så. Men når du bliver kontaktet, får de så mulighed for at vælge, hvem der skal komme ud til festen?
Så forbereder jeg dem på inden, jamen, hvad er det for nogle karakterer, der er at vælge mellem her? Og så snakker vi måske sammen om inden, jamen, hvad vil passe bedst til jeres fest? Eller jeg foreslår ud fra det, de beskriver, at jeg tror, at den her type person vil være bedst ud fra det, I beskriver. Hvis så for eksempel det er nogle vognmænd, så kan jeg jo høre, at det er tit samme jargon som trokkerlindis, ikke? Så de er jo med på den værst. Og jeg kan også se tit på de her mænd, at hvordan de sidder og slår øjnene ned i bord, sådan lidt generet, ikke? Og griner, fordi de er jo nødt til også at beherske sig, når konen sidder ved siden af, ikke?
Altså. Og det er typisk i et forsamlingshus her i Vendsyssel, eller det
ja, altså,
i private hjem? Eller?
Det er meget forskelligt, men det er mest forsamlingshus og gildesal, og enten de her firmafester eller runde fødselsdage.
Får du så nogle noter omkring fødselaren, eller det, ja, du skal optræde for?
Ja, så får jeg typisk nogle gode stikord. Om de her personer eller for hovedpersonen, og for at vide noget om nogle gode minder, og måske noget som familien eller kollegaen eller hvem det er, synes det er oplagt, at vedkommende skal drilles med. Og så får den fuld skrue, hvis jeg får grønt lys. Altså, jeg spørger jo gerne inden, jamen skal jeg beherske mig lidt, eller altså, kan den her forsamling tåle, hvad det skulle være, og når jeg så får at vide, jamen du giver den bare fuld gas, så er det jo rigtig sjovt. Så
glæder du dig så ud hjemmefra, så du kører i din bil, så hvis du bliver taget af politiet, så er det pludselig...
Ja, så må de snakke med Trokkerlindi eller Hilda Hulda, og det er der også mange, der siger, gud, er du kørt sådan der hele vejen hertil, ikke? Så, og ja, det er jeg, fordi så er jeg klar, og så skal jeg ikke stå og klæde om, når jeg kommer til festen.
Så du er ikke blevet under... hvor du holder for et lys, blevet overbekigget.
Det er jeg faktisk flere gange. Altså, når nu jeg kører der om aftenen og sommerdage, og der stadigvæk er lysdæk, hvor folk de sådan lige stopper op en halv, altså, og tænker, hvem fanden er det? Og der kan jeg da godt se, hvis familien de tilfældigvis har været med, vi har kommet fra et eller andet, hvor min datter, hun siger, mor, du er fandme ikke rigtig klog. Altså, er du klar over, hvor pinligt det er, det her, ikke? Og det kan jeg godt forstå, når man er 14 år. Men omvendt tænker jeg også nogle gange, det er din bare nødt til at leve med, fordi det er en del af mig.
Hvor meget tror du, humor betyder for velværen i det daglige?
Den betyder jo utrolig meget. Altså, og den skal vi jo huske på. Alting, det skal ikke være så stramt. Altså, og jeg kan jo også se, at når jeg kommer ud i de her selskaber og forsamlinger, jamen, at det jo mange gange det, der er med til at bløde op, at der så giver den der gode stemning efterfølgende. Og det får jeg også tit at vide af folk, at det var skide godt, du kom, og det blev bare meget sjovere bagefter også. Mange bruger jo den her traditionelle sang eller tale, ikke, som man gør som oftest, og hvor der så er flere, der siger til mig, vi kunne godt tænke os noget andet til vores fest. Og så kan de jo egentlig få fortalt de samme ting, som de ville i den her sang eller tale, bare var det mig, der fortæller det på min måde, og kombinere det med mine ting.
Men hvad betyder humoren for dig i det daglige, når du ikke er klædt ud?
Jamen igen betyder den jo meget, fordi det løfter jo det hele op, ikke? Altså, og gør det hele lidt nemmere, synes jeg, og ja, altså kan smile til hinanden, og altså have det sjovt, og ja, altså det gør hverdagen meget nemmere, synes jeg.
Bruger du humoren også i den alternative behandling?
Nej, det synes jeg, at jeg, eller det gør jeg jo selvfølgelig nok nogle gange, ikke? Altså så sker det da, at vi lige sidder og smiler til hinanden, en klient og mig, eller kan grine af et eller andet oplevelse, vi har haft, der kan minde om hinanden, eller hvad det måtte være. Men det er to meget forskellige verdener, synes jeg. Altså, jamen, det er egentlig meget skarpt adskilt, synes jeg. Og også skal være, altså at nogle gange, jamen, så er jeg den alternative Line, og andre gange, så er jeg den der optræder, ikke? Altså, hvis det er lørdag aften.
Har du en lille drøm om en gang at blive skuespiller?
Det har jeg nok haft, da jeg var yngre, tror jeg, altså da man var teenager, ikke? Altså, at jeg var meget fascineret af, og det er jeg også stadigvæk, når jeg er i biografen, og så se nogle af de her forskellige skuespillere, og ligesom i teateret, ikke? Altså, hvor jeg, altså, og når man også oplever sådan nogle interview med kendte, at, altså, hvor jeg godt kan genkende mange ting fra mig selv, ikke? Altså det her med at bare springe ud og ture, og altså, hvor man ikke mærker de der grænser på samme måde, altså, hvis man kan sige det sådan. Som barn har jeg nok altid været den der så meget forsigtig og stille og tilbageholdende, men når jeg er de her karakterer, så tør jeg, og hvis man kan sige det sådan, at skabe mig, som det passer mig. Ikke? Altså, jeg får noget ud af kroppen, jeg får afreageret på en eller anden måde.
Også når tingene er så alvorligt i dit arbejdsliv, at man måske ligesom får åbnet en ventil til en anden del af sig selv.
Det er jo lige nøjagtigt sådan, det er, når jeg er ude og underholde, jamen, at jeg... Altså, jeg får afreageret, og jeg bliver glad, og særligt også, når det er, at jeg får de her tilbagemeldinger fra folk, og knus, og bagefter, og siger, ej, hvor var det dejligt. Men alt er jo heller ikke lul og lavkast. Det sker jo også, at jeg kommer ud i nogle forsamlinger, hvor det er, at folk ikke siger en dyt, og bare sidder og stiger målløs på mig. Og hvor jeg kan tænke, gud, er det nu det forkert manuskript, jeg har med her, altså... hvad sulen sker der, og nu må der snart ske et eller andet med et smil, eller en eller anden anerkendende nik, eller... Og det kan altså godt ske nogle gange, at jeg oplever, og hvor jeg så tænker, gud, det her, det dur bare ikke, det er nok ikke det, jeg skal så. Men alligevel, så efterfølgende, så oplever jeg tit, jamen, at altså, en eller anden anerkendelse af det, jeg har lavet, og at hvor folk de siger, jamen, det var godt, du kom, eller... at det var rigtig sjovt, og jeg så tænker, hvordan delen kan de sige det, når overhovedet ikke de har trukket på smilebåndet næsten, ikke? Altså, men hvor jeg så tænker, eller det er i hvert fald min konklusion på det, at det må jo også være fordi, at det selvfølgelig er grænseoverskridende for nogen, ikke? At det er måske ikke den jargon, de er vant til at bruge, eller hiver hun nu mig op, og skal jeg nu deltage i noget af det show, der er, ikke? Hvor folk de kan sidde på stikkeren, og det har jeg selvfølgelig dyb respekt for, og kan godt, synes jeg, at jeg er hurtigt til at opdage, jamen, at det her er måske grænseoverskridende for ham her, jeg egentlig havde tænkt mig at tage med op, og så skal han selvfølgelig ikke det. Og så oplever jeg jo heldigvis, som oftest, når det så er, at jeg skal videre til næste fest, jamen, så er det måske et helt andet publikum, der sidder og er mere og mere på duberen, og hvor jeg så igen får det der kig.
Du optræder selvfølgelig mest i dit nærområde her i Frederikshavn og omegn.
Ja.
Har du prøvet at optræde andre steder?
Ja, altså jeg breder mig jo lidt. Altså jeg kører jo fra Skagen af og helt ned til Aarhus området. Men som oftest, ja, så er det heroppe.
Kan du mærke forskel på en fest i Aarhus og så en fest her i
Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens mærke. Altså, og særligt hvis for eksempel jeg kommer til Skagen, så er det et helt specielt publikum. Altså, det er ligesom om, at de er vant til liv og fest og glade dage, altså er med på den værst. Og så, jamen, altså, der er egentlig meget sådan stor forskel på det, synes jeg. Og mange gange, så kan jeg jo godt mærke, når det er, at jeg har vedkommende i telefonen, der skal hyre mig til den her fest, fornemme, jamen, at det er altså bare nogen, der er med på den værst. Eller når jeg får fødselaren beskrevet, ikke, hvor jeg sådan begynder at få en fornemmelse af, okay, ham her eller hende her kan altså godt tåle noget, og ja, altså jeg synes egentlig, at på den måde oplever jeg også at møde rigtig mange dejlige mennesker.
Vi har jo altid fået ry for heroppe hos os, at vi underspiller. Og det du gør, det er jo nærmest at overspille.
Ja.
Så derfor kan det jo godt, man kan godt forestille sig, at en vendelbo ville synes, det var grænseoverskridende.
Og det er også det, at jeg er nået frem til, at i stedet for nogle gange at tænke, jamen det her, det er bare dømt til undergang, og folk kan ikke lide det, jeg laver, eller hvor tanken er stræf mig nogle gange, at så skal man jo også tænke på, jamen hvad er det egentlig for nogle mennesker, jeg har med at gøre her? Og som du siger, at ja, vi er ikke den type mennesker, der er mest udfarende her, hvor vi bor i landet. Hvor der måske er nogen længere sydpå, og som du siger i Aarhus, jamen at de er lidt mere med på duberen og i nogle tilfælde. Men altså, igen er der stor forskel på det, og også familier er jo meget forskellige.
Line, hvordan ser du dig selv om 10 år?
Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg håber jo at have udviklet nogle flere festfigurer. Altså, jeg har jo en eller to mere i tankerne. Det kan også godt være, at det ender med, at at en af dem, jeg har nu, skal sorteres fra, men hele tiden prøver at udvikle mig, sådan at det falder i folks smag. Og det er jo ligesom det, jeg prøver at arbejde med at finde ud af, og gå hjem og tænke over bagefter, jamen, hvad var det egentlig, der var den bedste reaktion fra folk, ikke? Og hvor jeg har fundet ud af, jamen selvom at man er vennelbo, og man kan virke lidt stram i masken, så kan de altså bedst lide det her, netop som der er lidt under bæltestedet, og de her sådan lidt sjofle vittigheder, og så hvor jeg godt kan se, jamen det er det, jeg skal fortsætte med i hvert fald.
Og rent erhvervsmæssigt, hvor ser du dig selv om 10 år?
Jamen, jeg håber stadigvæk, at jeg er i gang med den alternative arbejdsdel også, altså, og også har udviklet mig, og måske via nogle flere kurser. Jeg synes jo, at sådan noget som kinesiologi også er spændende, og jeg er også meget, meget opslugt af de her kraniosakral behandlinger, som jeg også selv har prøvet at få jo. Og tænker, at det er i hvert fald også en verden, som jeg skal have undersøgt nærmere og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår under de her behandlinger, og skal have spurgt min skoleleder, næste gang jeg kommer på kursus, jamen, hvornår er der igen de her uddannelser, og hvad er det egentlig, der... Altså, jeg skal have undersøgt den her verden også noget nærmere, og have fingrene i det på et tidspunkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Og du vil blive ved med at bo i Elling?
Ja. Det vil jeg. Det tror jeg, jeg vil. Eller i hvert fald området Elling eller Frederikshavn. Jeg kan ikke undvære det. Og jeg kan også mærke, at altså, de her omgivelser om sommeren med stranden og tæt på og skoven, det skal jeg have omkring mig. Altså, der er ligesom, jeg har også prøvet at bo længere nede i landet, da jeg var yngre i Silkeborg, at når det var sommer, jeg følte mig lukket inde. Jeg skal være heroppe. Og som barn, da jeg kom meget på Rønneren, som de vel hed dengang, jeg var ved stranden, der tænker jeg også over den dag i dag, om okay, det er jo så blevet lavet om til en palmestrand nu.
Ja.
Og hvor jeg tænker, okay, det er måske sådan lidt for amerikaniseret, synes jeg. Altså, hvad har det med lille Frederikshavn at gøre? Men kan jeg jo godt se, og der må jeg jo også udvikle mig, eller tænke, jamen der er måske et tegn på, at jeg bliver lidt ældre, at det er jo det, ungdommen vil have, og det er jo det, der er trækplaster for turisterne også, at vi har vores palmer på stranden. Og hvor jeg sidder og tænker, nå jamen, så tager jeg bare på Bratten Strand. Okay. Det passer mere bedre til mig, ikke? Og også om vinteren går nogle lange ture på stranden.
Vi sluttede denne tætte samtale med Line Sønderskov Larsen fra den humoristiske side. Vi så flere sider af Line, og vi kan nok begge to blive enige om, at tager man humoren med i hverdagen, så bliver tingene meget sjovere.
Helt afgjort.
Tak til dig, Line. Tak fordi du kiggede forbi, og held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme forbi. Det har været en oplevelse.
I sidste del af mandagsmagasinet får vi besøg af Kjeld Thorbjørn, og vi skal have lidt fraklip fra portrættet, der blev sendt den 19. marts. Kjeld Thorbjørn er en livsglad musikalsk satiriker, som er kendt for blandt andet Slåbrok Band og Slåbrok Trio, og sine mange journalistiske prisbelønede opgaver, og meget, meget mere. Det er ikke altid, tingene helt går efter planen, og sidste år måtte Kjeld Thorbjørn aflyse flere arrangementer og melde sig syg. Men hvorfor måtte han egentlig trække stikket? Hvad skete der egentlig? Han og bandet er ellers meget pligtopfyldende. Men ja. Der kom noget i vejen.
Ja, der kom noget i vejen, fordi jeg gik ned med flaget. Og så kan du sige, hvor går man hen med det, når, hvis man går ned i kælderen? Ja, men jeg blev ramt af et par propper i den øverste del af hovedet, og det var ikke så godt. Så jeg var nødt til lige at skulle have en time-out, men heldigvis var jeg sådan rimelig hurtigt klar igen. Men vi var nødt til lige at lægge stille i et par bånd, inden vi kunne gå i gang igen.
Hvad var det, der skete?
Jamen, der skete det, at jeg lige fik en lille eller en ret stor advarsel om, hvad der kan gå galt. Og Det gjorde jeg i kraft af, at jeg fik et par blodpropper op i øverste etage. Og hvis man skal sige det sådan lidt hurtigt, så er jeg nødt til at sige, at det tror jeg, jeg kom meget billigt over. Fordi jeg kendte ikke symptomerne. Jeg vidste ikke, hvad de var. Jeg havde længe gået med sovende fingerspidser og mærkelige steder, hvor det sov i et ben. Jeg havde på et tidspunkt, så sov min højre albu. Har nogen hørt om en albu, der sov? Ikke underarmen, ikke overarmen, men albuen sov. Altså, jeg skulle nok have vidst, hvad det var. Men det vidste jeg ikke. Jeg havde ingen anelse. Så jeg gik til læge og fik at vide, at det er nok en nerve, der sidder i klemmen. Og det kunne det jo også have været. Ikke? Så jeg reagerer ikke sådan voldsomt på det. Indtil pludselig en dag, jeg stod og var ved at rejse et tørstativ ude i vores have. Og så kunne jeg pludselig, faktisk skulle jeg bande over noget. For der var ved at gå galt, altså jeg skulle sige et eller andet, og så kunne jeg pludselig ikke, jeg snakkede sådan her, og så vidste jeg, at der var gået et eller andet galt. Så jeg prøvede at dække over det, dum som jeg var, men det prøvede jeg. Og da vi så kom ind og skulle spise frokost, og min svigersøn og min datter var der også, og jeg kunne godt se, de syntes, det var underligt, at jeg sad bare sådan og stirrede frem for mig, og så kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at reagere, og så sagde jeg til dem, altså, jeg ødelægge vores påskefrokost, men jeg er nødt til at sige, at jeg har det sgu ikke ret godt, og jeg kan faktisk ikke snakke. Så tog vi til vagtlægen. Det var nok også dumt. Altså, man skulle nok have ringet 112. Men vi tog til vagtlægen og fik en sludder for en sladder om, at det var nok et begyndende tegn på noget sklerose, og det var det, så var heller ikke værre i min alder, og det der, man får at vide. Så vi tog hjem igen og tænkte, at det er nok fint. Men dagen efter var det der stadigvæk. Jeg sov godt, men jeg stod op og kunne stadigvæk synes, at det var ikke rigtigt, som det skulle være. Så er det jo heldigvis byttet vagtlægen ud i mellemtiden, så der var en, der godt kunne se, hvad der var galt. Han var nok lige en tand mere rutineret. Og så bliver jeg så kørt, men stadigvæk, det var noget, vi skulle selv transportere os ud til Aalborg. Og det var egentlig sådan en underlig oplevelse. Altså, hvis I ville have repareret på det her, følte jeg sådan næsten ved at få. Hvis I er noget, I ville have gjort noget ved, så må I selv tage affære, ikke? Altså, nå, men så gør vi det. Og der kørte vi så ud og sad længe og ventede. Og det var jo for sent, fordi det er noget med, er det 4-8 timer? Jeg kan slet ikke huske men det er nogle timer, og så kan man få det, der hedder det trombolyse, det tror jeg faktisk, det hedder.
Det gør det, ja.
Men det var længe for sent. Det kunne jeg ikke lade sig gøre.
Men du kom i scanning, og de
konstaterede det? Ja, jeg kom i scanning og det hele, ja, og det gjorde jeg, og jeg var så træt, at jeg faldt også i søvn, indtil der stod en læge og ruske i mig klokken 00:30 om natten for at fortælle mig, at det er rigtigt nok, der var 2 blodpropper. Ja, tak skal du have, det er fint, nu sover jeg fint resten af natten.
Hvordan har du det i dag?
Jeg har det sådan set fint. Jeg har fået nogle skader af det. Det kan jeg godt selv mærke, og jeg vil tro, at min nærmeste familie kan nok mærke måske flere, end jeg selv kan mærke, vil jeg tro. Men jeg tror, der er mange andre, der ikke lægger så meget mærke til det. Altså, nogen, der kender mig rigtig godt, de vil også kunne høre, når vi sidder og snakker sammen her i radioen, så vil de også kunne høre, at jeg tøver lidt mere. Og jeg lige stopper op en gang imellem. Før i tiden, der talte jeg som skidt fra en spædekald. Og det er jeg ikke i stand til mere nu.
Nej, jeg synes nu, det er gået meget godt.
Ja, men det håber jeg også, det er. Men, og det ved jeg også, at det går godt nok. Altså, det er fint nok. Det er bare det, jeg kan jo selv mærke det. Og så jeg bliver hele tiden mindet om, at der er et eller andet. Og så er det jo selvfølgelig ikke godt nok, når man selv kan mærke det. Så det er sådan, det er. Men ellers så tror jeg ikke, det er noget, der generer andre end mig selv. Jeg har nogle Jeg har nogle skriveproblemer, på, når jeg skriver på et tastatur. Jeg er helt sikker på, at jeg rammer de rigtige taster. Fordi jeg sidder og ser efter hele tiden, at jeg rammer de rigtige taster. Og jeg har meget lys, og jeg har briller på, og jeg... Men det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Men når jeg skriver eller, så skriver jeg her. Ja. Så det døjer jeg meget med, og jeg prøver på det, og jeg har fået at vide, at jeg har mange sygeplejersker i familien, så jeg får mange ting at vide, men jeg har fået at vide, at det hænger sammen med noget, der hedder samsyn. At det er fordi, jeg er kommet til at skele mere på det højre øje end på det venstre, og så er der ikke koordinering imellem de signaler, som øjet sender op til hjernen, og ja, det er noget indviklet noget, men det skulle man sikkert have et eller andet behandling for, og så tænker jeg, at jeg fylder snart 72, kan jeg betale sig? Så hvis det er det eneste, så vil jeg godt bruge min tid på nogle andre ting, og så prøver jeg på, om ikke jeg kan vende mine sparsomme få tilbageblevende hjerneceller til at finde nogle nye veje til tastaturer, og så må jeg bare øve mig i at skrive og skrive og skrive, og det går lidt ud over især mit revyskriveri i år. Det er ikke blevet så stort, som det skulle have været, men jeg går lidt lang tid, når jeg tager sådan et manuskript frem. Heldigvis er det på skærmen. Tænk, hvis det har været på papir i gamle dage, hold da op. Men når jeg ser det på skærmen, så ser jeg det, jeg har skrevet, og så tænker jeg, det er russisk, det her. Og så skal jeg i gang med at rette det hele. Og selv når jeg har rettet det, så kan jeg godt lave nye rettelser, fordi nogle gange så retter jeg også til det forkerte. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men der er sket et eller andet op i knolden. Ja, sådan er det. Det første, jeg gjorde, efter jeg var kommet på Aalborg sygehus, og havde gennemført den der nat, hvor jeg fik at vide, at det var på blodpropper, det var, at jeg stod op klokken 5 om morgenen, og så gik jeg ud på gangen, og så gik jeg op og ned ad gangen, og så meget lavt begyndte jeg at synge hele repertoireet, som vi spiller med Slåbrok Trio. Hele repertoireet forfra. Jeg holdt en lille pause, da vi kom til, der hvor vi holder pause. Så gik jeg i gang med anden del også, og jeg sang det hele igen, og konstaterede, at med ganske få steder, bortset fra ganske få steder, hvor jeg måske sådan lige havde noget døje, så kunne jeg huske det hele. Og det var jeg glad for. Ikke fordi der er ting, der betyder mere i livet, end at kunne optræde. Det er ikke noget med det at gøre. Men hvis det skulle tages væk oven i hatten, sammen med noget andet, en eller anden alvorlig hjerneskade, hvis det så også skulle tages væk, så ville jeg godt nok være ked af det. Jo. Men det var ikke nødvendigt. Man kan ikke have medgang hele tiden, og ind imellem, så kan man blive fyret fra sit arbejde, og der kan jo være nogle andre ting, der kommer i vejen, men det er der så mange, der prøver i dag. Der er også så mange, der prøver at få en blodprop, eller en hjerneblødning, eller det, der er endnu værre, eller får kræft, eller hvad ved jeg. Så det skal jeg heller ikke sidde og klage mig over, overhovedet ikke.
Med disse ord, tak for besøget, Kjeld Thorbjørn, og rigtig meget held og lykke i fremtiden.
Velbekomme, og tak for det.
Det var Mandagsmagasinet i denne omgang. Vi havde besøg af Line Sønderskov Larsen, der blandt andet fortalte om alternativ behandling, stress og humoristiske figurer, som gør hverdagen sjovere. Og her sidst var det Kjeld Thorbjørn, der fortalte om den mavepuster, han fik sidste år ved denne tid, og som satte hans liv i relief, men heldigvis uden større men. Kjeld Thorbjørn Trio gæster igen Frederikshavn den 25. maj på Fridays. Og udsendelsen var sammensat og produceret af mig, Gitte Hansen.